بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميد الله تبارك وتعالى ناكم سليم تمنيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Sina shaka kwamba tumefahamu vizuri hali ya jamaatu tablighi kwa mukhtasari huu mdogo ambao tumesomewa kutoka katika vitabu vyao, na sina shaka kwamba sisi sote tutakuwa tumefahamu kwamba hii ni jamaa ya bid'a na dhalalati. Imebakia wajibu wetu sisi ni kama ilivyosahihi hadithi katika sahih Muslim kutoka kwa sahaba mtukufu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam qala, kuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amesema, ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabu, hakuna mtume yote ambaye Allah tabaraka wa taala amemleta katika umma kabla yangu mimi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa mtume huyo alikuwa katika umma wake ana wanafunzi na alikuwa na masahaba. Ya'khudhuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi, watu ambao sifa zao ilikuwa ni kufuata amri za huyo mtume na kushikamana na mafundisho ya huyo mtume. Thumma takhlufu min ba'dihim khulufun, kisha baadaye hufuatia chipukizi wabaya. Chipukizi hao wanaofuatia baada ya wale wema ni watu ambao yakuluna ma la yafalun, wanasema yale wasio yafanya. Wayafaluna ma la yu'marun, na wanayafanya yale ambayo hawakuamrishwa. Maagizo ya mtume juu ya watu hawa, watu ambao ni watu chipukizi wabaya, ambao wanasema wasioyafanya na wanayafanya ambayo hawakuamrishwa. Maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliyotupa sisi waislamu akatuambia, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun, atakaye pambana nao kwa mkono wake kuwazuia wasiendeleze ujinga huo na upotovu huo, basi huyo ni muumini. Waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun, na atakaye pambana nao watu hawa kwa ulimi wake akawabainisha hali zao akawatahadharisha watu, basi naye pia ni muumini. Waman jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun, na atakaye pambana nao kwa moyo wake akawachukia asikae nao asishirikiane nao asiwasaidie, naye pia atakuwa ni muumini. Walaysa waraa dhalika min al-imani habatu khardalin, na baada ya huyo hakuna tena hata chembe ya imani. Na jamaatu tablighi tumebainikiwa wanazo hizi sifa mbili mbaya. Sifa mbaya ya kwanza, yakuluna ma la yafalun, wanasema wasio yafanya. Bila shaka mmewahi kuwasikia katika maneno yao mara nyingi wakizungumza kwamba wakisoma ilani pale msikitini wakati wamekaribishwa, wanasema mafanikio yetu hapa duniani, kaburini na kesho akhira, Allah tabaraka wa taala ameweka ndani ya dini kamili. Sawa, na dini kamili ni kufuata utaratibu sahihi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hivyo baada ya adhkari na dua tukae kusikiliza maneno ya imani. Uhalisia wa haya maneno unayaonaje? Ni mabaya? Yana dosari yoyote? Dini sahihi kwa mujibu wa mafundisho ya Bwana Mtume, maneno sahihi kabisa, wakikaa chini wakiambiwa Fatiha wanafanya hawafanyi? Si wanapiga na wao? Akiambiwa yule amiri sati lete dua, analeta au haleti? Analeta. Sasa utaratibu sahihi wa Mtume hapo uko wapi wewe tablighi? Kwa hiyo unachokisema ni kingine na unachokifanya ni kingine. Lakini pia wanasema kwamba sisi tunatoka kwa lengo ya kwenda kujifundisha juhudi ya kazi ya Bwana Mtume. Sasa juhudi ya kazi ya Mtume ilikuwa ni kuzurura, ni kutembea na mizigo kutoka msikiti kwenda msikiti mwingine? Ilikuwa juhudi ya Mtume ni kusoma sifa sita? Ilikuwa juhudi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kuzungumzia fadhail al-a'mal na hakuna kusomesha watu ilmu ya masail wakajua umuhimu wa kusoma, umuhimu wa kusali, faida zake na kaifia yake? Mbona ni kinyume nyinyi mnavyofanya? Asema Jundub ibn Abdillah katika hadithi iliyopokelewa na Imamu Ibn Majah, kunna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, tulikuwa pamoja na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa nahnu fitianun hazawira, na sisi tukiwa ni vijana wenye kulingana vimo, vijana karibu ya baleghe. Fata'allamna al-iman, kwa Mtume tukajifundisha imani. Kabla an nata'allama al-Qur'an, kabla ya kuanza kujifundisha nini? Qur'an. Thumma ta'allamna al-Qur'an fazdanna bihi imana, kisha tukasoma Qur'ani kwa Mtume ikawa imani yetu inaongezeka kwa kusoma nini? Qur'an. Hawa vijana wako na Mtume wanasoma, nyinyi mnapotoka na jamaa tablighi mnasoma? Huwezi kusoma, sababu atakusomesha asichokijua. Yeye anajua sifa sita, kwa hivyo akitoka atakusomesha sifa ngapi? Sifa sita. Masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa na sifa nyingi sana. Sisi tukishikamana na sifa sita kwenye maisha yetu itakuwa sababu ya kufanikiwa hapa duniani, kaburini na kesho akhera. Sifa ya kwanza, imani na yaqini juu ya kalima tukufu ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Sifa hadha ikali. Ujinga mkubwa kiasi gani? Sasa hii sifa utajipamba nayo vipi wakati huijui? Unajipamba na sifa usiyojua, unajipamba nayo vipi? Nadhani mmenielewa vizuri. Kwa hiyo hizi tabia mbaya ambazo Mtume kaelekeza hili kundi lipigwe vita na mfano wake, sisi ni wajibu wetu kutahadharisha umma na kulitahadharisha kundi hili, lakini pia watu waishi nalo katika basira, kujua kwamba hili ni kundi hatari. Na ukimwona rafiki yako ameanza kutoka na hawa watu, jua rafiki yako anapotea. Kaa naye chini. Kama unaona kwamba wewe huna uwezo wa kumbainishia mambo, mchukulie ile kitabu lao, umeona ni mzee. Hivi hata kwa ujinga tulokuwa nao mimi na wewe, haya maneno ya kweli? Kuna mtu anaweza kuona madhambi ya mwenzake kweli? Sisi hatari. Ikiwa Mtume alikuwa hawezi, ataweza kwenye mwanadamu tu kufanya dhikri? Na utaratibu wa riadha ni utaratibu wa kichawi pia. Najua wengi hamjui. Unapoenda kujifundisha uganga kwa hawa wapiga ramli, hawa wachawi hawa, mimi naitwa wachawi sio mashekhi, hawa wapiga ramli, hawa watu wa feleki hawa, moja katika kazi ili uweze kuwa mganga wewe wa kujua yale mambo ya feleki yanavyokwenda, utapewa kitu kinaitwa riadha. Kwa utapewa majina maalumu ya marohani ambayo utakuwa yale majina umekaa kama ni chumbani kwa siku kadhaa unasoma hayo tu. Ukifikisha ile idadi uliopewa, linakuja ile shetani sasa, itakuwa ndio lihadimu lako hilo. Na ndio utaratibu na wenyewe nao. Na ujumla wa masufi wengi, wewe angalia wachawi wengi masufi, chunguza tu, chunguza wapiga ramli karibu wote masufi. Yote haya yanatoka humu, na wenyewe wanaamini kwa sababu wanafanya fikri kwa wingi, wanajua ghaibu, wanajua mambo mengi ambayo watu wa kawaida hawayajui. Kwa hivyo wajibu wetu sisi, Mtume katuelekeza tulipige vita kundi hili. Sasa kuna daraja za kupiga vita. Anayeweza kupiga vita kwa mkono, mtoto wako katoka ukamzuia, na mizigo yake ukairudisha ndani. So sawa, hiyo umezuia kwa mkono. Huwezi ni kaka yako, mkubwa wako, ndo mwenye nyumba, sema. Atakunyima chakula, chukia. Usishirikiane naye, usimsaidie kubeba mizigo, wala usimpokee wakati wa kurudi. Kwa sababu ya wakati, mimi sikupenda nichangie mambo mengi sana. Ila nimependa tubebe wajibu huu, kwamba huu ni wajibu wetu sisi sote. Atuwafikishe Allah tabaraka wa taala, na atusamehe makosa yetu, na atuongoze katika sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sheikh, Allah walipe khairi kwa kutupa nafasi yenu, muda wenu huu mgumu katika kipindi kama hichi. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum.